Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Olen rukoillut puolestasi. Kun tämmöisen sanan kuulee, niin ainakin se minussa sytyttää semmoisen hyvän olon tunteen, että joku niin kuin välittää minusta niin paljon, että vie minua niin kuin Jumalan eteen. Ja se on semmoinen välittämisen viesti. Mutta nyt haluaisin piirtää meidän eteemme tai kuvailla meidän eteemme Jeesuksen, josta kerrotaan, että hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan. Hebrealaiskirjeen 7 ja 25. Tämä tekstiyhteys kertoo Jeesuksesta niin kuin ylimmäisenä pappinamme. Ja saman kirjeen luvussa 8, 1 ja 2 jakeet niin kertoo, tulemme nyt asian ytimeen. Meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaissa istuimelleen majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle. Hän toimittaa palvelusta taivaan pyhäkössä, todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei ole pystyttänyt ihminen, vaan Herra itse. Ja tämä, että Jeesus siellä rukoilee minun puolestani ja sinun puolestasi ja kaikkien puolesta, niin herättää semmoisen kysymyksen, että mitä hän sitten niin kuin rukoilee siellä. Ja minulle tuli niin kuin löytö tästä asiasta tosiaan keväällä. Nimittäin, mitä Jeesus rukoilee, niin se paljastuu Johanneksen evankeliumin luvussa 17. Ja se on tämä niin kutsuttu Jeesuksen, mikä? Ylimmäispapillinen rukous. Niin juuri. Ja ehkä tässä jo ihan otan tuon sisar Vaitin lausunnon tästä, kun minä sen löysin, niin oikein riemastuin. Hän nimittäin kirjoittaa tästä, että on täällä lopussa mun puheessani, mutta eli Johanneksen 17 luvun ylimmäispapillinen rukous, niin hän sanoo, tämä rukous on oppitunti välitystyöstä, jota vapahtaja jatkaisi esiripun sisäpuolella, kun hänen suuri uhrinsa ihmisen puolesta olisi annettu. Välittäjämme antoi opetuslapsilleen tämän oppitunnin valaistakseen työtään taivaallisessa pyhäkössä. Ja tästä nyt on kysymys tässä. Ja katsotaanpa vähän tarkemmin tätä rukousta sitten, että ymmärrämme tämän tärkeyden ja merkityksen. Siis Johanneksen luku 17. Minä en nyt aio jokaista jaetta tässä käydä läpi, mutta niin kuin ne kolme semmoista pääpointtia haluaisin kosketella kanssanne. Tätähän on pidetty yhtenä Raamatun tärkeimmistä luvuista. Siinä on torstai-ilta Jeesuksen piinaviikolla ja eräässä Jerusalemin talossa, ylänsalissa. Jeesus on pessyt opetuslastensa jalat, muistatte sen. Ja sitten hän asetti ehtoollisen. Ja sen jälkeen sitten seuraa tämä rukous, jota on kutsuttu myöskin Jeesuksen jäähyväisrukoukseksi. Ja kun nyt tätä lukua katselette tai kuuntelette minua, niin siinä ensiksikin nämä jakeet 1-5 ovat sellaisia, joissa Jeesus rukoilee niin kuin tämän välitystyönsä puolesta. Jae 1 sanoo, kirkasta poikasi, että poika kirkastaisi sinut. Ei menisi kuin vuorokausi, niin, tai ei ihan sitäkään, niin Jeesus olisi ristiinnaulittuna ja kaikkien katseltavana siellä alasti ristillä ja tuskallinen kuolema. Hän rukoilee sen lähetystyön tai sen lähetystehtävänsä puolesta, joka oli pian edessä. Ja se oli äärettömän tärkeä, tämä, että hän tämä otti, koska hän rukoilee taivaassa ihan tätä samaa asiaa, että meissä heräisi kiinnostus juuri tähän asiaan, tähän yksityiskohtaan. Eli vain sanoikin jossakin, että meidän pitäisi usein tutkia niin kuin Jeesuksen viimeisiä hetkiä täällä maan päällä, näitä ennen ristiä ja ristillä. Totta kai Jeesus oli jo kirkastanut isänsä koko sen elämänsä aikana ja varsinkin viimeisten 3 vuoden aikana. Mutta nyt tuli se aivan niin kuin semmoinen erikoinen kliimaksi tai semmoinen huipentuma. Kirkasta, kirkasta poikasi. Ja me voimme ymmärtää, että tavallisilla rahvaan silmillä katsottuna, niin Jeesuksessa ei ollut mitään sellaista ulkonaista loistoa siellä, kun häntä ruoskittiin, kun häntä kidutettiin ja häväistiin. Ja sitten hänet raahattiin sinne Golgatalle. Niin ei siinä ollut mitään ulkonaista, johonka olisimme mieltyneet. Jesajakin sanoi, että ei ollut hänessä muotoa, johon olisimme mielistyneet. Ja kuitenkin me ymmärrämme, että koko maailma pyörii tämän tapahtuman ympärille. Tahtoipa se sitä tai ei. Siinä on kysymys elämästä ja kuolemasta. Minulla on kotonani semmoinen puinen reliefi, siis semmoinen tämän muotoinen, tämmöisen niin kuin, tämmöinen pieni puinen taulu. Sen on Linda Huotari tuolta Suomussalmelta tehnyt minulle, kun täytyi 50 vuotta. Minä pidän sitä työhuoneen seinällä. Siis se on niin kuin tavallaan semmoinen, johon on kaiverettu tämä kaikki aihe sisään sitten. Se on upea. Ja siinä on, kuulkaa, keskellä on risti ja taustalla näkyy Kainuun nämä korpimetsät sitten. Pitää ihan katsoa, niin kuin täällä vasemmalla puolella on Jeesus, joka sitten, siinä lukee, että uusi Jerusalem, sen ristin toisessa sakarassa. Ja toisessa lukee sitten Babylon. Joo. Ja täällä on Jeesus tällä puolella, ja muutamia pelastuneita on merkitty hänen taakseen, sinne, siis niin kuin kaiverrettu. Ja täällä on sitten myöskin ihmisiä, onnettoman näköisiä, 2-3 ihmistä. Ja siinä ristin edessä on muutama ihminen kanssa, ne miettii, että kummalle puolelle lähtee. Se on hyvin vaikuttava. Suurin piirtein näin kookas, näin leveä ja tätä korkea. Ja siellä takana hän on sitten kirjoittanut sinne, minä olen tie, totuus ja elämä. Eli tämän ympärillä, tämän ristin ympärillä pyörii koko maailman kaikkeus. Ja siksi Jeesus sanoi, että kirkasta poikasi, että poika kirkastaisi sinut. Ja minä luulen, että hän myöskin rukoili siinä voimia tulevia tunteja varten. Ne oli ankaria tunteja. Mutta sitten seuraavat jakeet 6-19. Se on tämmöinen pitempi jakso, jossa Jeesus rukoilee niin kuin opetuslastensa edestä. Näiden 12 tai ainakin 11. Juudas oli jo lähtenyt pois. Mutta kuitenkin näiden niin kuin tämän lähipiirinsä puolesta hän rukoilee. Ja mitä hän rukoilee? Tässäkin vain poimin tämmöisiä ajatuksia, koska tämä on kovin pitkä. Jakeessa 9. Minä rukoilen heidän puolestaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Ja sitten jae 11. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Eli Jeesus rukoilee opetuslapsille, että hän vaari Jumala varjelisi maailman viettelyksiltä ja kiusauksilta, ja että he säilyttäisivät uskonsa. Se on sillä tavalla, että meitä ei oteta pois täältä maailmasta, mutta luvataan niin kuin henkivakuutus ja suojelus Eikö se ole ihmeellistä? Että ei ole semmoista paikkaa, missä Jumalan käsi ei voisi olla suojelevana, kun me hänen tartumme, hänen suojeluksensa menemästä. Tämä hiukan muistuttaa tämä luettu teksti, tämä antaa semmoisen ajatuksen Isän meidän rukouksesta, jossa on tämä, että tapahtukoon sinun tahtosi. Että meidän tahtomme niin kuin taipuisi siihen Jumalan suojelukseen, ottamaan vastaan. Me ollaan niin helposti menemme joka suuntaan, on virvatulia joka puolella ja sinne päin juostaan nopeasti. Mutta Jeesus sanoi Isälle, että varjele heidät, suojele heitä, koska he kuuluvat sinulle. Sen veren perusteella. Josta Pekka valitsi hyviä lauluja tänään tässä. Oli niin siunattua laulaa tästä Jeesuksen verestä ja ansioista. No niin, kuka se sitten? Oliko se Meeri vai?
Irma taisi
olla. Oikein. Hyvä. No niin, hyvä. No niin. Mutta joka tapauksessa niin ne oli ihania lauluja. Se on se herätyslauluja oikein. Ja Jumalan tahto sinun ja minun nähden on aina ollut tähän varjelemaan pahasta. Tämä on siunattu asia. Meidän tehtävä on vaan niin kuin suostua siihen suojelukseen. Me ollaan hyvin heikkoja itsessämme, tosiaankin, mutta Jumalan nimi, se on, joka meitä suojelee sitten. Ja Jeesus tänäkin päivänä rukoilee tätä tuolla Isänsä luo, tätä asiaa. Eihän mitä tahansa rukoile siellä. Hän rukoilee näin juuri. Ja sitten minä otan eteenpäin tuo jae 13. Huomaatteko, mitä siinä sanotaan? Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Raamatussahan puhutaan hyvin paljon ilosta. Siellä on niitä satoja tekstejä. Esimerkiksi uskova iloitsee Jumalan laista. Psalmi 119, oikein semmoinen ylistys. Sitten hän iloitsee Jumalan suurista teoista luomakunnassa ja ihmisen pelastamisessa. Nehemia sanoikin osuvasti, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne, eli voimanne. Ilo, siis todellinen ilo. Ja tämä evankeliumihan on itse asiassa se ilo sanoma ja suurin ilon lähde, jolloin murhekin voi muuttua iloksi. Me voisimme paljonkin miettiä, mitä se ilo on oikein, se kristillinen ilo, mutta siinä on jotakin semmoista sisäistä tyydytystä, joka niin kuin meidät niin kuin pitää toiveikkaina sitten täällä maailmassa. Sitä on vähän vaikea. Mä en tiedä, mitä te ajattelette ilosta, mutta on niin monenlaista iloa. Tämänkin viikonvaihteen aikana on paljon iloa tässä kaupungissa. Mutta sitten sunnuntaina tai viimeistään maanantaina se ilo muuttuu krapulaksi. Että ja se on semmoista teennäistä iloa, kun siinä ei ole sitä parasta. Ei millään pahalla, mutta että ihmiset etsii kuitenkin iloa elämänsä. Ja me on kyllä löydetty se ilon lähde, Kristus Jeesus. Ei ole mitään muuta todellista. Pelastuksen ilo. Sitten tässä jakeessa 17-19 on myöskin minusta hyvä tämmöinen, jota Jeesus rukoilee niin kuin opetuslastensa puolesta, niin pyhitä heidät totuudellasi. Eli sinun sanasi on totuus, niin tätähän toivottaa meille tänä päivänä kanssa, että se sana saisi meidät niin kuin pyhittää Jumalalle. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Juuri tuo risti, mistä puhun koko ajan, niin se on se, että sen pitäisi niin kuin saada meissä aikaan semmoisen värinää Jumalan puolelle ja selän taakse. Meillä on kirkossamme viikoittainen raamattutunti. Huomennakin se on. Ja se on erittäin hyvä asia. Monet on kateellisia vähän meille, kun meillä on tämmöinen systeemi tai järjestys. On myöskin saarna, joka on ikään kuin kaksiteräinen miekka. Siinä on se hoitava puoli ja sitten myöskin se vähän niin kuin painaa meitä sinne ristin juurelle. Että me ollaan itsessämme mahdottomia, mutta Kristuksessa mahdollisia. Hyvä saarna onkin semmoinen, jos on kaksi puolta aina. Että se vähän vie meitä ahtaa sen nurkkaan ensin ja sitten se sana vapauttaa meidät. Jos se vaan pelkästään meitä helliä ja hyväilee koko ajan, niin me ollaan vähän niin kuin hemmoteltuja lapsia. Meitä pitää vähän muistuttaa aina siitä, että ketä me ollaan itsessämme. Eikö? Kyllä se on näin. Ja minusta tämän ajan, noin nyt jos puhutaan vähän tuosta sanasta, niin me tarvitaan tämmöistä hoitavaa sanaa kyllä tänä päivänä. Että meitä ei niin kuin jätetä siis niin kuin syntiemme vaivaimiksi, eikä tuomita lopullisesti, vaan että meillä on kuitenkin se armo siinä niin kuin läksiäisenä, kun päästään täältä pois täältä kirkkosalista. Että minun puolestani ja sinun puolestasi on kaikki maksettu ja että me kelvottomat ja hunsvotit, me ollaan sittenkin armahdettuja lapsia. Minä olen tässä monena viikkona tuntenut itteni kovin semmoiseksi huonoksi, kun tulee aina joskus katsottua televisiota liiankin paljon ja sitten siellä tulee ohjelmia, mitkä ei välttämättä olekaan niin kuin ravitsevia sielulle. Ja mä oon ihan niin kuin ruvennut rukoilemaankin, että Herra niin kuin antaisi semmoiset niin kuin ymmärryksen silmät, mitä kannattaa yleensä katsoa. Siellä on tietysti luonto-ohjelmia ja hyviä asioita monia, mutta että semmoisia huonot, ne saisi jäädä pois kerta kaikkiaan. Koska Jumala on semmoinen, joka meihin kaikki vaikuttaa, me tiedetään se. Meihin vaikuttaa kaikki, mitä me katsomme ja koemme ja olemme. Sen takia mä ruoskin aina itseäni joskus ohjelman jälkeen, että taas sinä lankesit Katainen johonkin. Mitä sinä turhaa tuommoisia. Joo. Mutta että Jumala saisi pyhittää meidät totuudellaan, niin se niin kuin minusta tuntuu niin parasta apua tämmöiseen lihan kiusauksiin sitten. Että se sana tulisi niin rakkaaksi, että se niin kuin suojelee jonkinlaisen avaruuspuvun lailla minua maailman pahoilta säteilyltä. Ja siksi me tarvitaan tämmöistä hoitavaa Jumalan sanaa, koska itse kun tulee hoidetuksi, niin sitten voi toisiakin hoitaa. Niin se on. Me ollaan täällä kirkossa aina niin kuin hoidettavina ja Jumala haluaa meitä pitää hyvänä. No sitten tämä kolmas tähän ylimmäispapilliseen rukoukseen liittyvä osa on tämä, ensimmäinen oli siis Jeesus rukoilee tämän itsensä Jumalan työn kirkastumisen puolesta ja sitten oppilaittensa puolesta. Ja sitten kolmanneksi hän rukoilee kaikkien uskovien edestä, jotka tulee heidän jälkeensä koskaan olemaan, meidänkin puolesta. Ja tässä on nyt jae 20 tärkeä. Minä en rukoile vain heidän puolestaan. Vaan siis näiden opetuslasta, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Ja siitähän syntyi valtava ketjureaktio tästä, kun sitten tämä helluntai-päivä koitti ja Pyhä Henki vuodatettiin. Sitten tuli valtava ketjureaktio, joka on levinnyt 2000 vuotta eteenpäin. Ja se on mennyt aina niin kuin face to face, eli kasvoista kasvoihin menetelmällä kaikkein parhaiten. Ihmiset ovat kaikkein mieluummin haluavat niin kuin kuulla Jumalasta, kun joku kertoo suoraan sitä heille. Se on jännä juttu. Että mitä minä olen kokenut ja voin sen toiselle kertoa, niin se on se paras tapa kuitenkin. Mekin ollaan siinä mielessä vähän niin kuin virapeli-ihmisiä, että me vaan täällä niin kuin virallista sanaa julistamme. Mutta se paras evankeliumi on se viides evankelista. Sinä ja minä. Vaikkakin täytyy tunnustaa, ollaan puutteellisia tässä asiassa. Vaikkakin ollaan puutteellisia. Kyllä se täytyy myöntää. Tuossakin tänään, nyt kun tuli junalla tänne, niin istui nuori mies sinne mun vieressä, semmoinen siisti ja hyvä käytöksinen nuori mies. Niin ei mulla nyt oikein ollut hänelle asiaa sitten siinä. Hän keskittyi siihen omaan opiskelukirjansa ja minä olin vähän väsynytkaan ja ei me sitten juteltu mitään siinä. Mutta joskus tulee kyllä junassa herkullisia hetkiä. Saa ruveta juttelemaan. Kerrankin olin matkalla Tampereelta Poriin, Jyväskylästä Poriin, sen rouvan kanssa juteltiin koko matka ja hän sai kertoa koko elämän tarinansa minulle. Mutta tiedättekö mitä, niin hän ei kertaakaan kysynyt, että mikäs minä olen. Minä koko ajan odotin sitä, että hän sanoisi, että no mutta mikäs mies sinä oikein olet. Hän oli vähän niin kuin täynnä sitä itseänsä varmaista, mutta halusi kertoa itsestään. No me erottiin sitten oikein Porin asemalla ystävinä. Mutta en ole häntä nähnyt sen koomin kyllä, että tämä, että Jeesus rukoilee nyt taivaassa meidän todistuksemme puolesta, niin se on iso asia. Että saisimme rohkeutta siihen ja meillä olisi ilo ja halu jollain tavalla kertoa tärkeimmästä ystävästämme, vapahtajasta. Se on jotakin sellaista etuoikeutta, mitä ei voi niin kuin oikein kuvailla. Eli sinä voit olla tuon esirukouksen arvoinen. Teet sen, minkä voit. Ei tarvitse tyrkyttää uskoaan toisille, mutta voi elää sen ihan todeksi omassa elämässä. Saattaa olla, että joku saa vaikutteita sinusta sitten, ja hänkin haluaa olla kristitty. Ellen White kirjoittaa eräässä yhteydessä, että siis maailman ihmisistä, että monet taistelevat mielihaluja vastaan. Vain evankeliumi voi vapauttaa heidät. Jeesus rukoilee koko maailman puolesta, että se pelastuisi. Jokainen hätä liikuttaa hänen sydäntä. Tuossa kun nyt tulin junassa, niin semmoinenkin välähti mieleen, että katselin ihmisiä, siinä he olivat, ulkopuolelle menivät, toiset tuli sisään ja ajattelin, että aurinko paistoi. Mutta tuli mieleen siinä, että hyvänen aika, että Jeesuksen tulo saattaa olla hyvin lähellä. Eikä nämä ihmiset tiedä yhtään mitään näistä asioista. Siis ihan tuli tuommoinen tunne, että hyvänen aika, että hyvän tuulisia, ystävällisiä ihmisiä siellä, mutta onko heillä aavistustakaan, mikä niin kuin tämän maailman ylle on tulossa pian? Minä en tiedä, onko se tämmöistä hurskastelua tämmöistä ajatuksista, mutta se joskus välähtää niin kuin voimakkaasti, että miten tämä maailma. Tuli mieleen se Lootin päivät, että silloinkin saattoi paistaa aurinko ja yhtä äkkiä sitten kaikki muuttui. Että se kun se päivä tuli, niin se tuli. Ja arkki, se oli valmis, 8 meni sisälle, loput jäi ulkopuolelle. No, tämmöisiä tuli mieleen tuossa tullessa. Tähän jakeisiin 20 ja 26 sisältyy vielä eräs ajatus, jonka haluaisin teille tässä lopuksi sanoa. On tämä jae 21, että minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Tämä ekumeninen liikehän pyrkii lähentämään toisinsa eri kirkkokuntia. Mutta miten tärkeää on kuitenkin myös paitsi tämmöinen kohtaaminen, myöskin se opillinen yksimielisyys tai yksimielisyys. Eli siihen asiaan ei nyt näille näkymin ole niin kuin edellytyksiä kuitenkaan. Ja kuitenkin tuo uskovien yhteys, se on enemmän kuin vain, että järjestetään yhteisiä tilaisuuksia tai ollaan niin kuin pastorit koolla silloin tällöin, niin kuin mekin Lappeenrannassa. Mutta hyvin harvoin ne kysyy minultakaan, että mitkä on sun sapaatin viettämisen perusteet. Ei ne kysy. Onko kysynytkin sulta? Ei. Tai että kun siellä luterilaisia ja muita, niin kasteesta ei uskalleta puhua mitään. Siellä puhutaan semmoista yleistä, joka on tietysti hyvä sekin, että me nähdään toisiamme. On se hyvä. Mutta minä en oikein enää niin kuin hirveästi usko tähän ekumenian riemuvoittoon, että se menee painollaan tämä maailmanmeno tässä ja kristillisyys ja kristinusko, mutta se mitä suuressa taistelussa kerrotaan, niin se tulee niin menemään mieluumminkin. Näin se ilmestyskirjassa. Ja siinä mielessä niin me tietysti voidaan tätä Jeesuksen rukousta toteuttaa, että he olisivat yhtä, mikäli se on meistä riippuu. Ei aikaan saada semmoista, niin kuin, että me luotaan työnnämme ihmisiä sen takia, koska he eivät ole meidän kanssamme. Meidän tulee rakastaa kaikkia kristittyjä, siitä huolimatta. Ja kuitenkin kerran on sitten oleva yksi lauma ja yksi paimen. Eikö? Se on varma asia. Ja miten se tapahtuu, niin ne lopun melskeet ja nämä, niin se on sitten Herra tietää. Mutta meidän tehtävä on kuitenkin tätä rukousta niin kuin toteuttaa, olla yhtä niin kuin seurakunnassa ja jos mahdollista, niin muidenkin kanssa. Mutta ei sen kustannuksella, että me nyt luovutaan niistä omista periaatteistamme. Niin. Jotkut on tehnyt näinkin, että he menneet tuonne mukaan kalastamaan ihmisiä kirkkoamme, mutta he onkin itse joutuneet ansaan, jääneet pois kokonaan sitten. Että se on sillä tavalla sitten ikävää. Sitten, niin mä puhun ihan sen takia, että mä mainitsin tässä, koska mä oon nyt ollut yli 20 vuotta tämän seurakirkon pastorina ja työntekijänä. Ja minä olen innokas ollut aina tämmöinen vähän niin kuin ekumeenikko tässä mielessä. Herkästi etsin toisten seuraa, mutta olen kyllä, niin kuin Pekkakin tuossa todisti, niin todennut, että sillä yleisellä tasolla aina me kyllä pärjätään hyvin, mutta ehkä kun mennään vähän tarkemmin tutkimaan asioita, niin sitten se loppuu siihen sitten. No te arventista et juo kahvia, semmoisen voi kysyä, ei minunkaan pitäisi, tehän ette syö sianlihaa, ei minunkaan pitäisi, tämmöisiä lauseita kuulee aina, joo. Että kyllä se terveyssanoma on jollain tavalla niin kuin tiedossa ainakin. Esimerkiksi tuon Lappeenrannan naapuripitäjä Lemin kirkkoherran kanssa ollaan hyvä pataa, niin Lauri Vaalkamaa, miellyttävä mies, mutta on semmoinen vähän niin kuin tämmöinen tynnyrimies. hän sitten mulle kerran, kun ajettiin autolla jonnekin kokoukseen, sanoi, että Jorma, että miten sinä pääsit eroon näistä rasvoista? Mä koitin selittää sitä hänelle. Siitä on jo vuosi aikaa. Ja taashan sitten, kun nähtiin tässä, niin sanoi, että ei se onnistu. Ei se onnistu tämä. No, mutta syntyy tämmöistä hyvää semmoista keskustelua. Ja sitten hän kutsui mut tammikuussa, kun oli tämä kristittyjen yksilön rukousviikko. Niin tulepa saarnaamaan meidän kirkkoon, sen Lemin kirkkoon. Ja se on vanha puukirkko, niin minä sain sieltä ylhäältä pöntöstä julistaa Jumalan sanaa sitten koko seurakunnalle. Ilmestyskirjan kultaisesta kaupungista puhuin siinä. Joo. Että kyllä tämä on hyvä toisaalta, mutta meidän pitää myöntää, että katolinen kirkko ei muutu miksikään. Ja pikemminkin me muutumme, jos muutumme sitten sinne suuntaan. Näin perin se menee. niin kuin suuri taistelu ennustaakin. No niin, nyt tämä tästä. No, tämä mitä olen puhunut tähän asti, niin on siis tosiaankin sieltä yläsalista kantautunut sinne taivaan pyhäkköön, jossa Jeesus rukoilee meidän puolestamme näitä ajatuksia kaikkia. Ja sitten ihan lopuksi hän vielä rukoili siellä yläsalissa tämän jakeen 24, että Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni. Tämä on se toisen arventi ihana sanoma tässä. Ajatelkaa, sinne meitä Jeesus niin kuin halajaa ja rukoilee, että pianko sinne pääsisi kaikki sinne. Joo. Ja tämä esirukous minua innotti keväällä kovasti, tämä, kun mä löysin tämän yhteyden tähän 17 lukuun. Ellei vaitin kautta kylläkin, mutta ja Raamatussanoman kautta. Mulla on näin pitkä rivi Raamatussanomia kotona. Sieltä löytyy viisaat. Joo. Ja mä oon ne säilyttänyt aina tallessa. Ja sitten kun Jeesus tosiaan saapuu, niin tämä hänen esirukouksensa toteutuu miljoonien ja taas miljoonien sielujen ylösnousussa Herran valtakunta taivaassa. Haudoissa olevat kuolleet herätetään. Ja elossa olevat pyhät, mitä heille tapahtuu? Heidät muutetaan samaan kuvan kaltaiseksi. Miten se oli? Samaan niin kuin muuttaa Herra just. Joo, kyllä. Temmataan pilvissä yläilmoin Herraa vastaan. Ja niin me saamme olla minkä aikaa? Aina Herran kanssa. Niin. Se on, kuulkaa, mahtava asia. Vaikka tämä maailmammekin on osittain kaunis, mutta ei tämä vedä vertoja se tulevalle. Se oli tämä Ludwig van Beethoven sanoi aikoina, että maailmamme on kaunis, mutta se on myrkytetty. Ja se pitää paikkansa. Kauheita asioita tapahtuu maailmassa. Mutta kun Jeesus saapuu, niin sitten tämä kaikki on ohitse. Eikö tämä ollutkin ihana rukous? Niin ja se tärkeä, että meidän, sinun ja minun puolesta niin kuin näin tehdään taivaassa parhaalla. Ja tätä minä voin uudestaan vielä vähän lukea, että tämä rukous on oppitunti välitystyöstä, jota vapahtaja jatkaisi esiripun sisäpuolella, kun hänen suuri uhrinsa ihmisen puolesta olisi annettu. Välittäjämme antoi opetuslapsilleen tämän oppitunnin valaistakseen työtään taivaan pyhäkössä.
Anteeksi, voisitko antaa sen kirjan mistä otit tämän Ellen White'n lausun?
Juu. Itse asiassa mun täytyy se sanoa, se on Raamattu sanomassa 1.95, sivulla 55. Sitähän teillä ei taida olla. Juu, minä voisin sen toimittaa, jos kiinnostaa se tietää sitä. Juu. Niin tämä on nyt se sieltä otettu ihan. Siinä on joku hänen kirjoistaan tosiaankin. Minäpäs koitan muistaa lähettää se vaikka sähköpostilasta. Joo. Tähän laitoin sitten loppuun tämmöisiä kysymyksiä itselleni ja myöskin nyt kuulijoilleni, että annanko arvoa sille, mitä Herra tekee itseni ja perheeni puolesta? Annanko arvoa sille? Kirkastanko elämälläni Jeesusta ja Isää? Sitten vielä, olenko kiinnostunut paitsi omasta, myös muiden pelastuksesta? Arvostanko sisaria ja veljiä seurakunnassa? Ja miten voin olla yhtä toisten ihmisten kanssa? Arvostanko myös Jeesuksen omia muissa kirkkokunnissa? Tämmöisiä kysymyksiä itselleni tein siinä ja nyt luin ne teillekin. Niin. Että tämmöiseen valtavaan asiaan me saamme nyt tässä jokainen hiljentyä, kun pian sapaatti alkaa. lähdemme pyhälle maaperälle. Jumala teitä kaikkia siunatkoon ja varjelkoon näissä ajatuksissa. Amen.